και Άγιε και Σώνας των αιών. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, είμαστε με τη βοήθεια του Θεού στην τελευταία Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η πέμπτη Κυριακή των Αγίων Νηστιών και η ερχομένη Κυριακή, η Κυριακή των Βαΐων, πλέον δεν ανήκει στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αφού η Μεγάλη Τεσσαρακοστή τελειώνει την Παρασκευή του Λαζάρου και εισερχόμεθα μετά στην εβδομάδα των παθών. Γι' αυτό και ψάλλω με την ψυχοφελή πληρώσαντε στη Σαρακοστή. Τελειώνει η Αγία Τεσσαρακοστή και μπαίνουμε στην εβδομάδα των Αγίων Παθών του Κυρίου μας, που επισυνάπτεται βέβαια, είναι ενωμένη μαζί με την περίοδο αυτή. Και σήμερα θα δούμε την τελευταία φράση, πρόταση της ευχής, την οποία λέμε κάθε Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είναι η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, που είδαμε την προηγούμενη Τεσσαρακοστή και αυτή, και είμαστε στην φράση που λέγει «Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αφού προηγουμένως είδαμε τι ζητούσαμε από τον Θεό μέσα από την προσευχήν αυτήν, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισε εμή το σοδούλο, και κάνουμε τη μετάνοια μας, μετά λέμε αυτό «Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ εμή το οράντα με πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Τι θέλουμε να πούμε με αυτήν την πρόταση, με αυτήν την προσευχή? Αυτό το «Ναι Κύριε Βασιλεύ» έρχεται σαν μια επιβεβαίωση. Έχουμε μπροστά δύο ωραίες θέσεις προς πώληση. Είναι στο ξεπούλημα. Λοιπόν, επιβεβαιώνουμε τρόπον την και στον εαυτό μας πάνω απ' όλα. Έλα Μαρία. Έχουμε δύο θέσεις και γιατρούς εδώ. Αν δείτε ότι λιποθυμούμε. Έλα Κυριάκο. Θέλουμε δύο γιατρούς. Αν και δεν εμπίπτομαι μέσα στην ειδικότητά σας. Εμείς θέλουμε γεροντολόγους μάλλον παρά παιδίατρους. Για να μην πω μια άλλη ειδικότητα. Λοιπόν, επιβεβαιώνουμε στον εαυτό μας ότι ο Χριστός, ο Θεός, είναι Κύριος και Βασιλιάς μας. Δίνουμε στον Θεό τον εαυτό μας. Δίνουμε στον Θεό τον εαυτό μας για να βασιλεύσει ο Θεός επάνω μας, μέσα μας, στην ψυχή μας, στο νου μας, στην καρδιά μας, στο σώμα μας. Ζητούμε από τον Θεό να γίνει βασιλιάς στην ύπαρξή μας. Εμείς δίδουμε στον Θεό τη δυνατότητα αυτή να βασιλεύσει μέσα μας. Και πρέπει να το ζητούμε από τον Θεό αυτό το πράγμα, γιατί ο Θεός χωρίς τη δική μας συγκατάθεση, χωρίς τη δική μας θέληση, δεν θέλει να εισέρθει μέσα μας και να καταδυναστεύσει την ύπαρξή μας. Όταν λέμε στον Θεό, που λέμε προηγουμένως «χάρισε με το σω δούλο», ότι είμαστε δούλοι του Θεού, ή θέλουμε ο Θεός να είναι βασιλεύς της υπάρξεώς μας, ουδόλως σημαίνει ότι χάνουμε την ελευθερία μας. Αντίθετα, ο Θεός όταν του δοθούμε μας δίδει την πραγματική ελευθερία. Εκεί που νομίζουμε ότι είμαστε δούλοι του Θεού, ουσιαστικά είμαστε όντως ελεύθεροι. Και αντιθέτως, ενώ η αμαρτία υπόσχεται ελευθερία, λέει κάποιος εγώ να κάνω ό,τι θέλω, να κάνω ό,τι θέλω, και νομίζει ότι θα κάνει ό,τι θέλει και θα γίνει ελεύθερος, τελικά η αμαρτία είναι δικτατορία, είναι μεγάλη δουλεία. Και έχουμε πείραν όλοι μας, γιατί όλοι μας λίγο πολύ δουλεύουμε εις την αμαρτία και ξέρουμε τι σημαίνει να εχμαλωτιστεί στην αμαρτία. Είναι φοβερό πράγμα τα πάθη μέσα στον άνθρωπο. Τα πάθη μας εχμαλωτίζουν και σέρνουν την ύπαρξή μας και την προσωπικότητά μας και μας εξευτελίζουν και μας διαλύουν τα πάντα, την οικογένειά μας, τον εαυτό μας, τη θέση μας, τα πάντα τα διαλύουν τα πάθη, και παρά τα αυτά, ενώ κινδυνεύουμε για όλα αυτά, εν τούτης δεν μπορούμε να αντισταθούμε και γινόμαστε πραγματικά όπως εκείνο το ζώο που το έχουν δεμένο από τη μύτη και το τραβούν. Έτσι είναι ο διάβολος που μας κάμνει και μας εχμαλωτίζει στην αμαρτία. Εκεί είναι η δικτατορία και η δουλεία, ενώ στο Θεό υπάρχει ελευθερία. Μπορεί να φαίνεται ότι υποτάσσεσαι στο Θεό, αλλά ουσιαστικά υποτασσόμενος στο Θεό αποκτάς τη μεγάλη ελευθερία σου. Όπως όταν, ας πούμε, αναπνέεις, μπορεί να φαίνεται ότι είσαι δούλος στην διαδικασία της αναπνοής, αλλά όμως αυτή η διαδικασία, αυτή η δουλεία, ας το πούμε έτσι, σου δημιουργεί ζωή, σου φέρνει ζωή. Εάν πεις ότι θα σταματήσω να αναπνέω, γιατί δεν θέλω να είμαι υπόδουλος σε αυτή τη διαδικασία της αναπνοής, θα πεθάνεις. Λοιπόν, αυτή η υποταγή μας στον Θεό και η πρόσκληση του Θεού να βασιλεύσει μέσα μας σημαίνει την είσοδό μας στον χώρο της πραγματικής ελευθερίας. Τότε μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει εικόνα του Θεού, τι σημαίνει αυτεξούσιο που μας έδωσε ο Θεός και πώς ο Θεός, αγοράζοντάς μας από την αμαρτία, παίρνοντάς μας από την αμαρτία, μας ελευθερώνει πραγματικά. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη το οράντα μα πτέσματα. Παρακαλούμε τον Θεό να μας χαρίσει, να μας δωρήσει την δυνατότητα να βλέπουμε τα δικά μας πτέσματα. Το να βλέπουμε τα δικά μας πτέσματα χρειάζεται να μας το δώσει ο Θεός. Δεν μπορούμε να κάτσουμε μόνοι μας και να πούμε ότι εγώ να κάτσω να δω τα λάθη μου και τις αμαρτίες μου. Είδες άμα έχεις νοσοκόμους. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Δεν μπορούμε μόνοι μας να το κάνουμε. Ξέρετε ότι η διαφορά των ψυχολογικών διαδικασιών και των πνευματικών διαδικασιών έγκυται στο ότι εις μεν τις ψυχολογικές διαδικασίες ο άνθρωπος κάνει πράγματα μόνος του, εις δεν τις διαδικασίες τις πνευματικές τις κάνει με τη συνεργία της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει την όραση των δικών μας αμαρτημάτων. Είναι ένα χάρισμα αυτό, ξέρετε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να δούμε τις αμαρτίες μας. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ούτε και πράγμα που μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε, αλλά και ούτε και ακίνδυνο πράγμα. Γι' αυτό ζητούμε από τον Θεό να μας το δώσει. Όταν θα μας το δώσει ο Θεός, θα λειτουργήσει ισορροπημένα. Θα λειτουργήσει σωστά μέσα μας. Θα λειτουργήσει με τρόπον υγιή. Εάν πάμε να το κάνουμε από μόνοι μας, υπάρχουν δύο κίνδυνοι μεγάλοι. Ο πρώτος κίνδυνος είναι να μην βρούμε τίποτα αμαρτήματα. Σύνηθες φαινόμενο. Αρώτα με πάτερ μου ό,τι θέλει να δεις τι καλό πλάσμα είμαι. Δεν έχω τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Ψάξε από πάνω σκάτω, δεν θα βρεις τίποτα απολύτως. Λοιπόν, σύνηθες φαινόμενο, εμείς που εξομολογούμε πολλούς ανθρώπους, το ακούμε πάλι και πολλάκις. Και ακόμα και εμείς που εξομολογούμαστε και ας πούμε υποτίθεται ότι ξέρουμε τις αμαρτίες μας, τις λέμε όχι διότι μετανοούμε, και μετανοούμε. Με κατά βάθος, ας πούμε, λίγοι μετανοούμε. Κατά βάθος δικαιολογούμε τον αυτό, δηλαδή δεν έχω τίποτα, τα απλά, τα καθημερινά. τα καθημερινά. Τα καθημερινά, δηλαδή, ψάχνουμε 5-6 ανθρώπους την ημέρα. Μισούμε τον γείτονά μας, μιλούμε τις νύφες μας, είμαστε τσακωμένοι με τα παιδιά μας, με τους 5-6 άλλους γύρω μας. Κάναμε και 2-3 αδικίες, πετάξαμε και κανένα έξω από το τόπο του. Καταπικράναμε και καταδικήσαμε άλλους ανθρώπους. Είναι καθημερινά πράγματα. Αυτά τα συνηθισμένα, λέμε, τα συνηθισμένα. Τα συνηθισμένα, τα οποία όμως είναι θανατηφόρα συνηθισμένα. Λοιπόν, το ένα κίνδυνο λοιπόν είναι να μην βρίσκουμε αμαρτίες. Ή και όταν τις βρίσκουμε, να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Έτσι. Δικαιολογούμε τον εαυτό μας ότι εντάξει, μπορεί να κάνω αμαρτίες, αλλά είναι από αυτά που κάνουν όλοι οι άνθρωποι, αυτά τα οποία είναι καθημερινά, δεν είμαι και κανένας μεγάλος αμαρτωλός. Εντάξει, αλίμονο ας πούμε, δεν είμαστε και εγκληματίες. Αφού είμαστε και έξω από τη φυλακή, μάλιστα, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Ο άλλος κίνδυνος είναι να μεγαλοποιούμε μέσα μας τις αμαρτίες μας και από την μια πλευρά η αναισθησία που ορίζουν οι Άγιοι Πατέρες ως έναν κίνδυνο της ψυχής του ανθρώπου, να είναι ανέσθητη η ψυχή μας και να μην αισθάνεται το βάρος των αμαρτιών της και τα τραύματα τα οποία προκύπτουν από την αμαρτία. Από τη μια λοιπόν είναι η αναισθησία, από την άλλη τι είναι, η υπερευαισθησία. Άμα δεν σε ρίξει από τη μια πλευρά ο Σατανάς, σε ρίξει από την άλλη πλευρά. Θα σου φέρει ένα μεγεθυντικό φακό να σου μεγεθύνει τις αμαρτίες όλες και θα αρχίσουν εκείνα τα ατέλειωτα τα γιατί. Γιατί να το κάνω, γιατί να το πω, γιατί να το σκεφτώ και πώς το έκαμα και πώς το έκαμα και πώς το έκαμα και γιατί να το κάνω. Και αρχίζει ο άνθρωπος εκείνα τα τέλειωτα τα γιατί και να μεγαλοποιεί μέσα του όλα αυτά τα πράγματα και να βασανίζεται, να μην αποδέχεται τον εαυτόν του, να μην καταλαβαίνει πώς πρέπει να αντιμετωπίσει την αμαρτία του σωστά και όμορφα και με τρόπον υγιή, ας πούμε, για να έχει σωστό αποτέλεσμα, και τον πιάνει υπερευαισθησία και συνήθως καταλήγει στους ψυχιάτρους να πάρει κάποια φάρμακα για να μπορέσει να αντέξει αυτήν την πίεση όλη της δυσκολίας που του γεννάει η υπερευαισθησία του. Και η αναισθησία και η υπερευαισθησία είναι τα δύο άκρα όταν ο άνθρωπος δεν καταφέρει να δει τον εαυτόν του σωστά, ισορροπημένα. Εμείς ζητούμε από τον Θεό να μας δώσει το οράν τα αιμά πτέσματα του, να βλέπουμε τα πτέσματά μας. Δεν πάμε να το κάνουμε από μόνοι μας. Ούτε με δικές μας προσωπικές και ψυχολογικές διαδικασίες. Αυτά όλα μέσα στην Εκκλησία συνεπάγονται την συνεργία και την παρουσία της Χάριτος. Και όπως είπα προηγουμένως, η διαφορά του ψυχολόγου από τον πνευματικό είναι σε αυτό το σημείο. Δεν καταργούμε τους ψυχολόγους, είναι πολύ χρήσιμοι, είναι απαραίτητοι για την εποχή μας, πρέπει να τους επισκεπτόμαστε όταν έχουμε τέτοια προβλήματα που αφορούν τη δική τους επιστήμη, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η διαφορά έγκειται στο ότι η ψυχολογία λειτουργεί και ερευνά και κινείται με τα δεδομένα τα ανθρώπινα, η δε Εκκλησία λειτουργεί και κινείται με τα δεδομένα τα ανθρώπινα μαζί με την Θεία Χάρη. Υπάρχει και η Θεία Χάρη μέσα στο χώρο των θεραπευτικών της Εκκλησίας, η Χάρης του Αγίου Πνεύματος. Ζητούμε λοιπόν από τον Θεό με τη χάρη Του να δούμε τα δικά μας πτέσματα, για να μπορέσουμε αυτή η όραση των πτεσμάτων μας να γίνει θεραπευτική, ούτε να μας καταστρέψει, αλλά ούτε και να μας ρίξει στην αναισθησία και στην αδιαφορία. Ωραία, μπράβο, και τι έχω, δεν έχω τίποτα, ας πούμε, είναι μια χαρά και αμεριμνώ και γίνομαι, ας πούμε, ανέστητος. Κάποτε με έλεγε ένας άνθρωπος, λαϊκός άνθρωπος, όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, ο οποίος άνθρωπος αυτός πράγματι είχε έτσι πνευματική κατάσταση, είχε πνευματική εργασία μεγάλη και αγωνιζόταν πάρα πολύ πνευματικά. Παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει τις αμαρτίες του. Και ζητούσε από τον Θεό αυτό το πράγμα. Όμως ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ακόμα αυτήν την δύναμη, τρόπον να δει την αμαρτία του, την ασχήμια της ψυχής του. Και ο Θεός, για να τον παιδαγωγήσει, και να τον συνετίσει και να τον ταπεινώσει, πράγματι του έδειξε, έτσι μέσα σε πνευματική κατάσταση βέβαια, πόσον η ψυχή του ήταν τραυματισμένη από την απόσταση που είχε από τον Θεό. Και μου έλεγε αυτός ο άνθρωπος ότι για 2 ώρες περίπου ήταν κάτω σαν σε αφασία, έτσι σαν λιπόθυμος ήταν, γιατί δεν μπορούσε να αντέξει αυτήν την όραση της δικής του, ας πούμε, ασχήμιας. Και κατάλαβε ότι εζήτησε από τον Θεό κάτι που ήταν πάνω από τις δυνάμεις του. Και ήταν τρόποντινά σαν ανέδεια αυτή η επίμονη ζήτηση της όρασης του πραγματικής του κατάστασης. Ο Θεός όταν αποκαλύπτει σε εμάς τις αμαρτίες μας, τις αποκαλύπτει με πολύ πολύ έτσι λεπτό τρόπο, σαν ένας καλός χειρούργος, ο οποίος με διάκριση, με λεπτότητα, με γνώση, με σύνεση, με επιστήμη πραγματικά, σιγά σιγά επεμβαίνει στο τραύμα και δημιουργεί τις ανάλογες συνθήκες για να επουλωθεί και να θεραπεύσει το τραύμα. Δεν είναι ο Θεός κασάπης να πιάσει μια πάλαντη να μας δώσει μια από πάνω. Έτσι, ούτε όπως έλεγε ο Γεροπαΐσιος ο αείμνηστος γέροντας, όταν λέει, ας πούμε, ότι γιατί δεν βλέπεις αυτό που είναι στο μάτι σου, το δοκάρι που είναι στο μάτι σου και βλέπεις το κάρφος που είναι στο μάτι του αδελφού σου. Λέει ο Θεός δεν να βγάλει αυτό το κάρφος από το μάτι του αδελφού σου, θα πάρει βαμβάκι, θα πάρει, ξέρω εγώ, όλα αυτά παίρνουν οι οφθαλμίατροι, θα το βγάλει με προσοχή. Εσύ λέει, αντί να το πάρεις έτσι, έπιε μια τελόφρουτσα και το έφρυξες, έτριψες καλά καλά και φανταστεί τι έγινε το μάτι, δεν έμεινε κιόλας. Λοιπόν, πόση διαφορά έχει. Και ο ένας πήγε να βγάλει το κάρφος και ο άλλος πήγε να βγάλει το κάρφος. Δηλαδή το καρφάκι εκείνο που είχε στο μάτι του άλλος. Ο ένας πήγε όμως ως ιατρός και ο άλλος πήγε ως... να μην λέμε και για τους κασάπηδες, γιατί είναι χρήσιμο το επάγγελμά τους, μάλιστα που πλησιάζει το Πάσχα και είναι τίμιο επάγγελμα, λίμωνο και όμορφο. Εντάξει. Εντάξει, ως κασάπηδες, με την έννοια, ας πούμε, του ότι ο κασάπης δεν είναι για να κάνουν εγχειρήσεις, είναι για να κόβει το κρέας, ας πούμε, για να το καταναλώνουμε, αλλά όχι να κάνει, ξέρω εγώ, οφθαλμολογικές επεμβάσεις, ας πούμε, σίγουρα όχι. Ο καθένας με δουλειά του. Έτσι λοιπόν είναι αυτή η όραση των αιμών πτεσμάτων, των αιμών πλημελημάτων, που ψάλαμε απόψε και στον Εσπερινό, που ζητούμε από τον Θεό. Γιατί ξέρετε, αδελφοί μου, ότι όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τα λάθη του, είναι πάρα πολύ δύσκολος και απέσιος. Μόλις τη σημασία της λέξεως. Γίνεται πολύ, πολύ κουραστικός άνθρωπος. Όλο θέλει, όλο απαιτεί, όλο ζητά, πάντα έχει δίκαιο, πάντα είναι διωγμένος, πάντα είναι ταλαιπωρημένος, πάντα είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, εκείνος εν δικαίω και όλοι οι άλλοι είναι αναδίκο. Δεν κάθεται να σκεφτεί, μα για στάσου 2 λεπτά, γιατί ο άλλος μου συμπεριφέρεται έτσι. Μήπως κι εγώ κάνω λάθη, μήπως κι εγώ δημιουργώ αυτές τις καταστάσεις, γιατί ο άλλος με αποφεύγει. Λέει, με αποφεύγει, μου μιλά άσχημα. Εντάξει, κακό σου μιλά άσχημα, κακό σε αποφεύγει. Αλλά γιατί σου μιλά άσχημα. Εσύ σκέφτηκες πώς εμίλησες. Εσύ σκέφτηκες πώς συμπεριφέρθηκες. Εσύ σκέφτηκες τι έκαμες. Ο άλλος άνθρωπος συνήθως είναι όπως τον καθρέφτη. Ό,τι του δείξει θα σου δείξει. Αν του χαμογελάσει του καθρέφτη, θα σου χαμογελάσει. Αν του αγρέψει, να σου αγρέψει. Άμα πας στον άλλον άνθρωπο, είτε λέγεται σύζυγός σου, είτε λέγεται συνάδελφος σου, είτε λέγεται γείτονας σου, οτιδήποτε, και είσαι, ας πούμε, επιθετικός, είσαι μουτρωμένος, είσαι, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα, και συνέχεια απαιτείς και ζητάς και ζητάς και ζητάς και ζητάς, και δεν καταλαβαίνεις και εσύ ότι έγινες κουραστικός, φορτικός, δεν σε αντέχει ο άλλος άνθρωπος. Κουράστηκε να σε ακούει συνέχεια, να ζητάς και να μην τελειώνεις. Και να ζητάς με ανέδεια, με αφθάδεια. Να είσαι, ας πούμε, άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τα λάθη σου. Πώς είναι ώρα κι ο άλλος να σε βαστάξει. Αν μεν είναι άγιος, εντάξει, θα σε βαστάξει. Αλλά πού να βρούμε τους αγίους αυτούς όλους να μας βαστάζουν. Πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί άνθρωποι. Το να ξέρουμε τα λάθη μας είναι αφορμή συνέσεως. Τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, να ξέρουμε τον εαυτό μας. Ξέρετε ότι εάν αυτό το πράγμα το είχαμε και το ασκούσαμε ο καθένας στον εαυτό μας, πάρα πολλά προβλήματα και μέσα στην οικογένεια και μέσα στις σχέσεις των ανθρώπων δεν θα υπήρχαν σήμερα. Βλέπετε, έρχεται ο άλλος στην οικογένειά του. Έχει πρόβλημα με τη γυναίκα του, η γυναίκα με τον άντρα κτλ. Έρχεται και αρχίζει αμέσως να λέει και να διεκτραγωδεί τι του κάνει η γυναίκα του. Εντάξει, πες τι σου κάνει η γυναίκα σου. Τι να κάνω, πάτρε μου, με γυναίκα μου. Με γυναίκα σου θα κάνεις τίποτε. Για να δούμε τον εαυτό σου τι κάνεις. Για να κάτσε τώρα. Θα μείνεις εσύ, δεν είναι η γυναίκα σου. Εδώ θα σε δικάσουμε εσένα τώρα. Να δούμε τι κάνεις εσύ. Εσύ είσαι έτσι και αλλιώς και όπως πρέπει και το ένα και το μην πω τώρα διάφορα και ανοίξουμε άλλα θέματα. Είσαι έτσι όπως πρέπει. Είσαι αυτός που πρέπει να είσαι. Τι ζητάς από τον άλλον άνθρωπο όλα αυτά τα οποία απαιτείς. Σίγουρα και αυτός πρέπει να σου τα δώσει. Δεν λέει κανείς όχι. Αλλά αρχίζει η διόρθωση όχι από τον άλλον άνθρωπο. Από τον εαυτό σου αρχίζει η διόρθωση. Μην λέεις πώς θα διορθωθεί η γυναίκα σου. Λέγε πώς θα διορθωθώ εγώ. Εγώ πώς θα διορθωθώ. Όχι πώς θα διορθωθεί ο άλλος άνθρωπος. Λέει, ξέρω εγώ, η γειτόνισσά μου, η συνάδελφό μου δεν μου μιλά, δεν με θέλει κτλ. Ωραία, μπορεί να στριμμένη, μπορεί να είναι κακούργα, μπορεί να είναι ό,τι θέλεις πέτο. Για κοίταξε όμως και τον εαυτό σου να δούμε, εσύ άραγε είσαι κουπάπανη, είσαι δηλαδή ένας επίγειος άγγελος που δεν σε καταλαβαίνει κανένας και όλοι σε αδικούν και όλοι ξέρω εγώ σε αποστρέφονται. Για να δούμε και εσένα τα δικά σου, ας πούμε. Γι' αυτό έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, μη δικηδικάσεις πριν αφημίθω να ακούσεις. Μην βγάλεις συμπεράσματα, αν δεν ακούσεις και την άλλη πλευρά. Διότι όταν ακούσεις και τον άλλον άνθρωπο, τότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένα πράγμα έτσι όπως τα νομίζει ο ένας. Και πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Ακούεις μια ιστορία και προς στιγμή δηλαδή φουντώνεις και εσύ και αν πιστέψεις, είσαι έτοιμο να κόψεις το κεφάλι του άλλου. Αν ακούσεις όμως τον άλλον άνθρωπο, θα δεις ότι και ο άλλος άνθρωπος έχει και εκείνος να πει κάποια παράπονα και να σου διηγηθεί ότι εντάξει, του μίλησα άσχημα, αλλά τι μου είπε για να το απαντήσω έτσι, τι μου έκαμε, πώς ενήργησε, πώς εμίλησε, τι έκαμε μέχρι τώρα, ας πούμε. Και μπορεί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή να μην μίλησε άσχημα, αλλά μίλησε χίλιες φορές προηγουμένως με αυτόν τον τρόπο. Και το να πηγαίνουμε να διορθώνουμε ένα στον άλλο σημαίνει ακριβώς ότι δεν έχουμε όραση των εμών πτεσμάτων, των δικών μας πτεσμάτων. Δεν ξέρουμε τα δικά μας και πάμε να διορθώσουμε τους άλλους. Μα όταν δεις τον εαυτό σου, τότε δεν έχεις κουράγιο να διορθώσεις κανένα. Δεν έχεις όρεξη να διορθώσεις άλλο. Ποιο να διορθώσεις? Τον εαυτό μας δεν μπορούμε να διορθώσουμε. Τον εαυτό μας δεν μπορούμε να διορθώσουμε. Που υποτίθεται ότι είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, πάμε και στην εκκλησία, προσευχόμαστε, ξομολογούμαστε, ακούμε ομιλίες, ξέρω εγώ και διάφορα πράγματα. Και βλέπετε πόσες φορές μας ξεφεύγει ο έλεγχος του εαυτού μας και δίνουμε μια και τα δεινάζουμε όλα στον αέρα και μετά καθόμαστε πάνω στα ερήπια, στα συντρίμια. Εάν θέλεις να διορθώσεις τον κόσμο, έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, θα αρχίσεις από τον εαυτό σου. Αλλά για να αρχίσεις από τον εαυτό σου, σημαίνει πρέπει να αρχίσεις από αυτήν την εργασία. Να εντοπίσεις τα δικά σου πτέσματα. Να εντοπίσεις τα δικά σου πτέσματα. Εάν δεν τα εντοπίσεις, πώς θα τα θεραπεύσεις? Είναι σαν να πάει να θεραπεύσεις, ξέρω εγώ, τον εαυτό σου και αντί να βάλεις εκεί που πονάει, ξέρω εγώ, το φάρμακο, που το βάζεις αλλού, όπως στο Άγιον Όρος που είμαστε τότε. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά τότε πρωτοεμφανίστηκαν οι οδοντίατροι στο Άγιον Όρος, κάποιοι ερασιτέχνες που ήμουν εγώ εκεί. Είχαμε ένα τότε στις Καρές που ήταν με έναν τροχό. Εκείνος είχε ένα σφυρί, χτύπα σου μια πα στο δόντι, να πάει να πετάσεις σου, να πούμε, είσαι πάνω, το δόντι τον πουπονεί. Μετά εμφανίστηκαν κάποιοι αδελφοί άλλοι, που ήταν γιατροί, αλλά εντάξει, εκπαιδευόντουσαν οι οδοντίατροι. Αλλά δεν ήταν οδοντίατροι, γιατροί, ας πούμε. Και μαθαίνουν πάνω μας οδοντίατροι. Συνήθως είχαμε ένα ο οποίος σπάνια πέφτει από την πρώτη στο δόντι που σε πόνει. Επίνες, πάτερ μου, πονώνει το δόντι μου, δαμέ. Α, το δόντι τρεπημένο. Ναι, θέλει σφράγισμα. Σφράγισε στο διπλανό. Ύστερα, άμα το άνοιγε καλά-καλά, πάτερ μου, συγχώραμε, το άλλο που ήταν. Άτε, κλείστο τώρα, δεν δείξε το άλλο. Λοιπόν, άμα δεν εντοπίσεις το τραύμα σου πρώτα, πώς θα το θεραπεύσεις? Έτσι. πρέπει να εντοπίσεις τα τραύματά σου. Η θεραπεία αρχίζει από την όραση των πτεσμάτων σου. Να δεις τα τραύματά σου. Να πεις ότι ναι, πράγματι, κοίταξε, είμαι θυμώδης. Είμαι ιδιότροπος, είμαι ιδιόρυθμος. Είμαι εγωιστής άνθρωπος. Μιλώ απότομα. Μπορεί να έχω δίκιο σε αυτό που λέω. Μπορεί να έχεις δίκιο αίτημα. Αλλά ο τρόπος που το λέεις, ο τρόπος που το διεκδικείς, είναι απέσιος. Και αφού είναι απέσιος ο τρόπος που το διεκδικείς, έχεις και την απέσια ανάλογη συμπεριφορά από τον άλλον άνθρωπο. Όχι πως δικαιολογούμε την απέσια ανταπόδοση, αλλά δεν μπορείς να επέμβεις στην προσωπικότητα του άλλου. Και αν ακόμα ο άλλος άνθρωπος, τέλος πάντων εσύ είσαι τόσο γλυκύτατος και ο άλλος από μόνος του κινείται, εάν κινείσαι με σωστά κριτήρια και κίνητρα και με ταπεινόν τρόπο, δεν θα γίνεις άνω κάτω όταν θα συναντήσεις μια κακή συμπεριφορά. Θα λυπηθείς μεν, θα στεναχωρηθείς ως άνθρωπος, αλλά θα αντιμετωπίσεις με κατανόηση και θα δεις και τον άλλον άνθρωπο με κατανόηση. Και θα συντάξει, αυτός έχει τούν το πάθος, εγώ έχω χίλια άλλα πάθη. Ο αδερφός μου έχει τούν το πάθος και μιλά απότομα. Εγώ έχω χίλια άλλα πάθη, ας πούμε. Και ξέρετε ότι σήμερα τι ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Είδαμε τους μαθητές του Χριστού. Είδατε τι πήγαινε γάμα σήμερα. Πήγαινε να φάνε τους άλλους. Ο Χριστός τους εδίδασκε ότι πάμε στα Ιεροσόλυμα, αναβαίνουμε σε Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσει τις αρχιερεύσεις και γραμματεύσει και αποκτενούσιν αυτό θανάτο, κατακρινούσιν αυτό θανάτο και θα τον αποκτείνουν, θα τον εμπτήσουν, θα τον εμπέξουν, θα τον κολαφίσουν και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Φοβερά πράγματα, φοβερά μυστήρια τους απεκάλυπτε ο Χριστός. Και πορευόνταν προς το πάθος. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, εμισταγωγούσε τους μαθητές όλο αυτό την μετοχή τους και τους προετοίμαζε για αυτά όλα που θα έβλεπαν, για αυτά όλα που θα δοκίμαζαν. Παρά τα αυτά όμως βλέπετε η ανθρώπινη μικρότητα. Δεν ήσαν τελειωμένοι ακόμα άνθρωποι εν Χριστώ, δεν είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ενήργησαν ανθρώπινα. Επίαν να υποσκελίσουν τους υπόλοιπους δέκα και να κάτσει ένας δεξιά και άλλος αριστερά. Και ποιοι το έκαναν αυτό, οι πρόκριτοι των μαθητών, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που ήταν πάντα μαζί με τον Χριστό. Και ο Πέτρος έκαμε ύστερα τα δικά του τα άλλα βέβαια. Αλλά αυτοί οι δύο, και δεν έφτανε που πήγαν, πήραν και τη μάνα τους μαζί. Άλλος σύμμαχος αυτή. Ναι, σε τέτοιες ώρες που χρειάζεται βέβαια. Αλλά όσο πέντε χρειαζόμαστε, κάτι σε έσωσε μένει εκατόνεσαι. Άμα τη χρειαζόμαστε για διάφορες τέτοιες διεκδικήσεις, παίρνουμε και τη μάμα μας και η γιαγιά μας και ξέρω εγώ όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πήραν και τη μάμα τους, λέει αλλού το Ευαγγέλιο. Και πήγαν εκεί και είπαν του Χριστού αυτά τα πράγματα. Και οι άλλοι, αντί να τους κατανοήσουν και να πω εντάξει, αδελφοί μας είναι, ξέρω εγώ, ήρξαν το αγαναχτήν, λέγει το Ευαγγέλιο. Άρχισαν να αγαναχτούν οι υπόλοιποι. Δεν έδωξαν κατανόηση. Βλέπετε ο ανώριμος ο άνθρωπος, ο πνευματικά ανώριμος άνθρωπος, πώς λειτουργεί. Και το Ευαγγέλιο το λέει. Εμείς αν γράφαμε σήμερα το Ευαγγέλιο, όχι να γράψουμε τα πράγματα, ήταν να πούμε ανθρωπή καλέ. Έκαμε τα πλάσματα, ήταν λάθος. Το γράψαμε εμείς το Ευαγγέλιο, και βάζουν οι άνθρωποι, οι Απόστολοι, να κάνουμε έτσι δουλειά. Θα λέγαμε, κοίταξε, όχι, δεν ήθελαν να πούν αυτό το πράγμα. Κάτι άλλον ήθελαν να πούν, απλώς δεν κατάλαβε ο Χριστός. Παρεξήγηση ήταν, παρεξήγηση. Δεν ήταν απλό. Αυτός έτσι βγήκε, ας πούμε, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ήταν άλλος πως οι άνθρωποι, αλλήμον ήταν άνθρωποι καθώς πρέπει. Αλλά το Ευαγγέλιο, και ποιος το λέει αυτό, τα λένε τα Ευαγγέλια τα ίδια. Το λέει και όπως ήταν ακριβώς. Δεν το κάνει καλύτερο, ας πούμε. Όπως ήταν, όπως έγινε, το έγραψαν. Για να μας δείξουν, ας πούμε, ότι αυτός είναι ο άνθρωπος. Να δείξουμε κατανόηση στην ανθρώπινη φύση. Όταν ο αδερφός μας κάνει ένα λάθος, άνθρωπος είναι. Εντάξει, έκαμε λάθος. Έτσι είναι η φύση η ανθρώπινη. Πέφτει, έχει τα ιδιώματα της, έχει τις ατέλειες της. Όλοι έτσι είμαστε. Όλοι έτσι είμαστε. Αφού είμαστε αδύνατοι. Μόνο αυτοί που είναι τέλειοι εν Χριστώ άνθρωποι, που εδέχθηκαν την Πεντηκοστή, την είσοδο του Αγίου Πνεύματος μέσα τους, έχουν αυτήν την τελειότητα. Και πάλι, και αυτοί, όχι πάντοτε. Όταν ενεργεί το Πνεύμα του Άγιο, ναι. Αλλά έχει ώρες που δεν λειτουργεί το Πνεύμα του Άγιο μέσα τους. Και βλέπει κανείς και ανθρώπους σε μεγάλα μέτρα πνευματικά και να παρουσιάζουν συμπεριφορές μερικές φορές οι οποίες δεν τους τιμούν. Και ο Αβάισακ το λέει πολύ ωραία, επίτηδες αφήνει ο Θεός και ακόμα και τελείους και προχωρημένους πνευματικά ανθρώπους να κάνουν λάθη τέτοια ή τους αφήνει λατώματα τέτοια τα οποία τους εκθέτουν, τα οποία τους ρεζιλεύουν τροποντινά για να φανεί η ανθρώπινη ασθένεια. Και το τέλειο είναι ατελές ενώπιον του Θεού. Και ο τέλειος είναι ατελής μπροστά στον τέλειο Θεό. Κανένας δεν είναι τέλειος. Πορευόμαστε προς την τελειότητα, έτσι. Πορευόμαστε προς την τελειότητα. Είμαστε, όπως έλεγε ο έμνηστος γεροντάς μας, εντογίγνεσθε. Όπως ένα βρέφος από την ώρα που είναι να γεννηθεί. Είναι βρέφος μεν, αλλά είναι τέλειος άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος με τα όλα του. Δεν του λείπει τίποτε. Αλλά είναι βρέφος. Και θα τα κάνει και πάνω του, θα μιλά και ξέρω εγώ πώς μιλά, θα τα στάσει και πάνω του, θα κάνει τα λάθη του. Δεν πάει να είναι άνθρωπος. Μέχρι να μεγαλώσει, θα φτάσει στο μέτρο της ηλικίας εκείνων που θα λειτουργεί τέλεια και πάλι θα κάνει και τα λάθη του. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή ο άνθρωπος. Μπορεί να μπει και στην διαδικασία της τελειώσεως εν Χριστώ, αλλά δεν πάβει να έχει και αυτό τις ανθρώπινες ατέλειες. Και έτσι ο Θεός αφήνοντάς μας, μας βοηθά να έχουμε κατανόηση και στους αδερφούς μας. Όταν βλέπουμε τον αδερφό μας να παρουσιάζει τέτοιες συμπεριφορές, τέτοια φαινόμενα, τότε κατανοούμε. Γιατί ξέρουμε ότι και εμείς κάναμε τα ίδια. Εντάξει, τώρα μου θύμωσε ο ένας, μα αφού εγώ χτες θύμωσα του άλλου. Με κατέκριναν εμένα, κατακρίνω εγώ σήμερα, ας πούμε, αύριο με κατακρίνουν εμένα. Άκουσα ότι με κατηγόρησε κάποιος. Κατηγόρησε και εγώ χτες άλλο. Μήπως είμαστε όλοι αθώοι, δεν κάναμε τέτοια πράγματα. Κατηγορούμε και εμείς, μας κατηγορούν και εμάς άλλοι. Ποιος μπορεί να πει ότι στη ζωή του δεν κατηγόρησε ή δεν έκαμε λάθη ή δεν ελείπησε. Πολλές φορές ακόμα και εν αγνία μας, χωρίς να το καταλάβουμε, και αδικούμε και στενοχωρούμε και θλίβομαι και ταλαιπωρούμε άλλους ανθρώπους χωρίς να το καταλάβουμε. Γιατί δεν το πιάνει το μυαλό μας. Πόσες φορές ειρωνευόμαστε άλλους ανθρώπους, μπορεί να γίνει άλλο σκουρέλι και εμείς χαπάρε να μην πάρουμε. Νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά. Αυτά όλα όμως είναι τραύματα. Αυτά όλα συσσωρεύονται πάνω στην ψυχή μας. Έστω και αν δεν το καταλάβαμε, αλλά έπρεπε να έχουμε το μυαλό μας. Πρέπει να έχουμε σύνεση τέτοια, να ξέρουμε τι κάνουμε. Είναι μεγάλη υπόθεση λοιπόν να βλέπουμε τα δικά μας λάθη. Πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά με τη χάρη του Θεού. Να το ζητούμε από τον Θεό. Να μην κάνουμε ακροβατισμούς μόνοι μας, για να μην πέσουμε στα δύο άκρα, τα οποία είναι φαινόμενα της εποχής μας και είναι δύσκολα. Ούτε η αναισθησία ωφελεί, ούτε η υπερευαισθησία ωφελεί. Η υπερευαισθησία είναι κίνδυνος θάνατος. Θα ρίξει τον άνθρωπο στην κατάθλιψη, στην απογοήτευση, στην απόγνωση, στην απελπισία. Θα χαθεί ο άνθρωπος. Και είναι θρίαμβος ο Σατανά να σε ρίξει στην απελπισία. Όπως και η αναισθησία που μπορεί να κάνεις και φόνον ακόμα και να πεις δεν είναι τίποτα. Είχα δικαιολογία, καλά έκαμε, έτσι έπρεπε να κάνω και αν μου δίνω ευκαιρία θα το ξανά έκαμε κιόλας. Λοιπόν, ούτε το ένα άκρο ούτε το άλλο άκρο. Όταν έχεις αυτήν την κατάσταση μέσα σου, όταν δουλεύεις τον εαυτό σου, τότε έχεις και το επόμενο που λέγει προσευχή. Αλλά να σταθούμε ακόμα λίγο εδώ. Πώς θα το κατορθώσουμε αυτό το πράγμα, να δούμε τα δικά μας πτέσματα? Είπαμε το ζητούμε από τον Θεό, έτσι. Δώρισέ με το οράντα με πτέσματα. Να παρακαλούμε από τον Θεό να μας δώσει αυτή την όραση των πτεσμάτων μας. Αλλά και εμείς να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, τα δούμε. Όχι μόνο να το ζητούμε, αλλά να θέλουμε να τα δούμε. Να έχουμε εκείνη την ανδρεία, να είμαστε έτοιμοι να τα δούμε. Γιατί εάν δεν θέλουμε να τα δούμε, τότε πώς θα μας τα δείξει και ο Θεός? Και άμα και ο Θεός βλέπει ότι δεν αντέχουμε αυτή την όραση, δεν θέλουμε, δεν αντέχουμε να δούμε τα λάθη μας, τότε βέβαια δεν θα μας συντρίψει ο Θεός βλέποντας, δείχνοντάς μας τα λάθη μας, αλλά ταυτόχρονα παραμένουμε όμως και εμείς σε μια κατάσταση νηπιακή. Πρέπει να ζητούμε από τον Θεό, αλλά και εμείς να βάζουμε τον εαυτό μας σε μια κρίση, να κρίνουμε τον εαυτό μας. Αν τον κρίνουμε όχι δικαιολογώντας τον, όχι δικαιολογώντας τον, αλλά αν τον κρίνουμε και όταν έρχεται μια περίσταση, ας πούμε, που δόξα τω Θεώ έχουμε πολλές περιστάσεις τέτοιες στη ζωή μας, να πούμε για δύο λεπτά να δούμε. Εντάξει, εκείνος μου συμπεριφέρθηκε άσχημα, μου μίλησε ξέρω εγώ έτσι, με αδίκησε, με παρεξήγησε χίλια δύο πράγματα. Άραγε εγώ ήμουν εντάξει, ας πούμε, και αν ήμουν εντάξει απέναντι στον αδερφό μου αυτήν τη συγκεκριμένη ώρα, σε άλλες περιστάσεις, άλλες περιπτώσεις, δεν έκανα και εγώ τα ίδια, δεν ελείπεις άλλους ανθρώπους, δεν εβιάστηκα και έβγαλα συμπεράσματα άδικα για άλλους ανθρώπους γρήγορα και ύστερα εκ των υστέρων κατάλαβα ότι δεν έκανα καλά, αδίκησα τον άλλον άνθρωπο, εβιάστηκα, δεν τον έκρινα σωστά. Γιατί δεν είναι μόνο το τι κάνει ο άλλος άνθρωπος. Λες, κοίταξε μα τι κάνει, εντάξει τι κάνει, κάνει αυτό που βλέπεις, ξέρω εγώ, κάνει αυτό που βλέπεις, αλλά ο Θεός βλέπει εις το βάθος της καρδιάς του. Εκείνος κάνει αυτό που βλέπεις γιατί δεν έχει ψυχικές δυνάμεις ή διανοητικές δυνάμεις περισσότερες, εν κοφκεί ο νους του που λέμε, εν έχει περισσότερες δυνάμεις, εσύ όμως έχεις περισσότερες και εσύ δεν δικαιολογείς να το κάνεις. Ο άλλος μπορεί να μεγάλωσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, να έχει μια τέτοια κληρονομικότητα, να έχει τέτοιες προδιαθέσεις. Έλεγε ο Γερόντας ότι κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, μπορεί να μπορούσε να κάνει 20 εγκλήματα την ημέρα. Κι όμως βιάζει τον εαυτό του και αγορίζει και αντί να κάνει 20 ή κάνει 18. Ο άλλος έχει όλες τις καλές προϋποθέσεις να μην κάνει ούτε ένα. Κι όμως τόσο αναδιαφορεί και αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο που κάνει ένα. Μπροστά στα μάτια του Θεού, εκείνος που μπορούσε να κάνει 20 και κάνει 18 και αγωνίστηκε να κάνει μόνο 18, μπορεί να είναι πιο πολύτιμος από αυτό που δεν έπρεπε να κάνει το ένα και όμως το κάνει από αδιαφορία. Ο άλλος αγωνίστηκε και αγωνίζεται με τον εαυτόν του και ο άλλος δεν αγωνίζεται. Και ξέρετε πόσες φορές, ιδίως στο Άγιον Όρος, είδαμε περιπτώσεις τέτοιες ανθρώπων που ενώ όλοι τους είχαμε διαγεγραμμένους, δηλαδή ότι αυτή είναι η χειρότερη εικόνα και ας πούμε τι άνθρωποι είναι αυτοί, μοναχοί ήταν, ας πούμε, εν τούτης είχαν οσιακό θάνατο. Και διαρωτόταν κανείς πώς αυτοί οι άνθρωποι με τέτοια αμελή ζωή και έναν τόσο, ας πούμε, κακό τρόπο μοναχικής πολιτείας είχαν οσιακό θάνατο. Γιατί ο Θεός είχε τα δικά του κριτήρια, όχι τα κριτήρια τα δικά μας, όχι τα κριτήρια των ανθρώπων. Γιατί κάθε άνθρωπος όταν κάνει κάτι, ο Θεός μόνο γνωρίζει την ψυχοσύνθεση εκείνου του ανθρώπου. Μπορεί να έχει ψυχιατρικά προβλήματα, μπορεί να έχει προβλήματα ψυχολογικά, μπορεί να έχει κληρονομικότητα, ας πούμε, μπορεί να έχει αδυναμία διανοητική στο να καταλάβει κάποια πράγματα. Χίλια πράγματα μπορεί να συμβαίνουν μέσα του. Δεν είναι μόνο από τα εξωτερικά γεγονότα που μπορεί να τον κρίνεις. Τα γεγονότα είναι έτσι όπως τα βλέπεις. Αλλά εσύ δεν μπορεί να δεις πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα. Μόνο ο Θεός μπορεί να δει έτσι. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό στον άνθρωπο να βλέπει τα δικά του, να είναι έτοιμος να τα δει και να κρίνει τον εαυτόν του. Να κρίνει τον εαυτόν του, να βάζει τον εαυτόν του στο κριτήριο και έτσι θα γίνει αυτό που λέγει και ο Απόστολος Παύλος, ότι εάν κρίνομαι τους εαυτούς μας σε αυτήν τη ζωή, δεν θα μας κρίνει ο Θεός στην άλλη ζωή. Γιατί ήδη εκρίναμε τον εαυτό μας. Τον αφήσαμε να περάσει έτσι. Τον εκαθίσαμε κάτω στο σκαμνί και είπαμε, κοίταξε, δεν έκαμε σωστά, δεν έκαμε καλά. Και τον υποβάλλουμε σε τιμωρία, σε κάθαρση, σε θεραπεία για τα λάθη του. Αυτό μας βοηθά βέβαια κυρίως στο μυστήριο της εξομολογήσεως και το να εξομολογούμαστε καθαρά στους πνευματικούς μας πατέρες, οι οποίοι θα μας εντοπίζουν ότι αυτό είναι λάθος. Αυτό που έκαμες είναι λάθος. Μα μου, ξέρω εγώ, ένεχε με μάμε μου, αυτό είναι λάθος. Ήταν λάθος σου, ήταν πτώση σου αυτό το πράγμα που έγινε. Τουλάχιστον να εντοπίζουμε τις πτώσεις μας. Κάτι που το βιώνει ο άνθρωπος από τα πρώτα μαθήματα που παίρνει στην πνευματική ζωή είναι το να συντριβεί αυτόν το είδωλο του εαυτού του. Και το έχουμε εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας τον το είδωλο, δυστυχώς, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι εντός εισαγωγικών, εντάξει, δεν κάνουμε εγκλήματα, δεν κλέβουμε, δεν τουλάχιστον φανερά, ας πούμε, κλέφτομαι κρυφά, θαύκομαι κρυφά, θα λέμε, κοίταξε, ας πούμε, δεν το λέω για να τον κατακρίνω, αλλά τα έκαμε έτσι και έτσι και έτσι. Δεν λέω το να τον κατηγορήσω, αλίμονο. Απλώς το λέω, ας πούμε, έτσι, απλώς λέμε. Έτσι, απλώς λέμε. Όπως έλεγε ο Γιώργος, έτσι εξομολογητικά λέει, το λέει ο ένας τον άλλο, ας σου πω κάτι σαν εξομολόγηση, μην το πεις όμως το άλλο, έτσι. το λέει στον άλλο. Ο επόμενος του λέει το άλλο, ας σου το πω σαν εξομολόγηση, μην το πεις του άλλου. Και μόνο είναι τόπος, ας πούμε, και ο ένας το λέει το άλλο εξομολογητικά. Και το μυστικό πήρε ένα φωτιά. Λοιπόν, συντρίβεται το είδωλο. Συντρίβεται. Όταν μπούμε μέσα στην πνευματική ζωή, φάμε τα μούτρα μας, να δούμε εκεί τα πάθη μας, να δούμε τα χάλια μας, να δούμε πώς φουντώνουν μέσα μας όλα αυτά τα πάθη και τρώμε τα μούτρα μας και καταλαβαίνουμε τι είμαστε. Αλίμονον όμως τον άνθρωπο, ο οποίος έχει πάθη μέσα του και αλλά έχει τόσο νεοσφορικών εγωισμών που ενώ τα πάθη τον περιζώνουν και τον πνίγουν, ας πούμε, σαν το φίδι που πνίγει τον άνθρωπο, νομίζει ότι είναι κάτι. Νομίζει ότι είναι κάτι. Αυτός ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος. Είναι αξιοθρήνητος ο άνθρωπος, ο οποίος ενώ βλέπει τα πάθη του και τις αμαρτίες του να το ρεζιλεύουν καθημερινά και βλέπει γύρω του να τους κάνει όλους τους άλλους συντρίμμια και κομμάτια, έχει ιδέα περί του εαυτού του. Αυτός ο άνθρωπος είναι αξιοθρήνητος και αυτό λέγεται και πλάνη. Πλάνη, είναι πλανεμένος ο άνθρωπος αυτός. Ζει σε έναν κόσμο ψεύτικο, ζει σε έναν κόσμο πλανεμένο και δύσκολο πράγμα να θεραπεύσει τον πλανεμένο άνθρωπο. Όλοι οι άλλοι θεραπεύονται. Ο πλανεμένος πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Είναι το πνεύμα το άλαλον και κοφών που ακούσαμε προχθές. Ούτε ακούει ούτε επικοινωνά. Ζει στον κόσμο του. Του λες μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν είσαι για αυτά τα πράγματα εσύ. Δεν είναι δουλειά σου εσένα αυτά τα πράγματα. Δεν είσαι έτσι όπως νομίζεις. Τίποτα, στον κόσμο του. Στον κόσμο του. Αυτό είναι πλάνη. Σαν να μιλάς του τοίχου. Δεν καταλαβαίνει τίποτε. Σε αυτή την κατάσταση της πλάνης μόνο ο Θεός μπορεί να επέμβει και αν ο Θεός μπορεί να πάντα να κάνει, αλλά τέλος πάντων στα χέρια του Θεού είναι πλέον η κατάσταση. Ανθρωπίνος με πλανεμένους ανθρώπους δεν τα βγάζεις πέρα. Πολύ δύσκολο. Μόνο εάν ταπεινωθεί και κάνει άκρανη υπακοή και συντρίψεις αυτό το είδωλο όλο που έχει και αν το αντέξει, καλώς. Να βάζουμε τον εαυτό μας λοιπόν σε κρίση μαζί με τη χάρη του Θεού και να προσέχουμε από τα δύο άκρα, την αναισθησία και την υπερευαισθησία. Όποιος έχει αυτή την κατάσταση, τότε επιτυχάνει και το αμέσως επόμενο. Και μη κατακρίνει τον αδελφό μου. Να μην κατακρίνω τον αδελφό μου. Γιατί αυτός είναι ο αδελφός μου. Και γι' αυτό τον ονομάζει τον αδελφό μου. Δεν λέει και μη κατακρίνει τον γείτονά μου, τον απέναντί μου, τον συνάδελφό μου, ξέρω εγώ, τον αδελφό μου. Αυτός είναι αδελφός σου. Μα ποιον κατακρίνεις? Τον αδελφό σου κατακρίνεις. Τον εαυτό σου τον ίδιο κατακρίνεις. Εάν τον αγαπούσες πραγματικά, δεν θα τον κατέκρινες. Γι' αυτό η κατάκριση είναι μεγάλη αμαρτία. Και αυτός που κατακρίνει θα κατακριθεί από τον Θεό, γιατί η κατάκριση είναι δείγμα απουσίας αγάπης. Δεν αγαπάς τον άλλο. Που τη στιγμή που τον κατακρίνεις, δεν τον αγαπάς. Εάν τον αγαπούσες, δεν θα τον κατέκρινες. Γιατί κατακρίνεις τα παιδιά σου? Ότι κάνει ο γιος σου και η κόρη σου είναι όλα δικαιολογημένα. Το μωρό, το καημένο το μωρό, πρέπει να είναι 30 χρόνια και το μωρό, και 40 καμιά φορά. Το μωρό. Και ούτε να σκεφτούμε ότι το μωρό μπορεί να κάνει χίλια πράγματα. Διότι είναι το μωρό. Το μωρό μας. Το μωρό με εμένα κάνει τα πράγματα. Φταίνει οι δασκάλοι, φταίνει οι πνευματικοί, φταίνει ο ένας και ο άλλος. Τι τραβούν οι δάσκαλοι καημένοι? Τι τραβούν οι δάσκαλοι καημένοι? Έχει κανένα δάσκαλο εδώ μέσα? Μεγαλομάρτυρες. Δυνατόν το μωρό να έκαμε λάθος? Ο δάσκαλος στέει. Ο δάσκαλος που δεν καταλαβαίνει το μωρό. Τα μεγαλύτερα προβλήματα σε ένα σχολείο δεν είναι οι μαθητές. Είναι οι γονείς που τα δημιουργούν. Αυτά να τα ακούμε εμείς που είμαστε μεγάλοι και στη θέση των γονιών, γιατί δεν θέλουμε να δούμε ακόμα και την κατάσταση των παιδιών μας, έτσι. Έχουμε ψεύτικες εικόνες και για τα παιδιά μας ακόμα. Δεν καταλάβουν και τα παιδιά μας κάνουν λάθη και έχουν τα πάθη τους και έχουν τα λάθη τους και πρέπει και αυτά να παιδαγωγούνται. Δεν λέει κανείς ότι και οι δάσκαλοι ή οι πνευματικοί μας τα λάθαστη. Αλλά σίγουρα δεν μπορείς να κρίνεσαι ανά πάσα στιγμή και ό,τι γίνει ας πούμε από ένα μικρό παιδάκι να φταίει ας πούμε οι δάσκαλοι και να φτάσουμε στο σημείο να διαφορεί πλέον και ο δάσκαλος και ό,τι θα σκάμει. Θέλει να μάθει, θέλει να με μάθει. Να έχω τη μάνα του κάθε μέρα στην κεφαλή μου. Λοιπόν, άστρο εκεί. Έχει και φροντιστήρια. Να ζήσουν και οι αδιόριστοι άνθρωποι να περάσουν. Έτσι κινείται και το εμπόριο και το χρήμα. Λοιπόν, Όταν ο άλλος συνάδελφός σου δεν τον κατακρίνεις γιατί τον αγαπάς, όπως τον αγαπάς το παιδί σου, ό,τι και να κάνει το παιδί σου, επειδή το αγαπάς, θα πεις εντάξει ρε παιδί μου, έκαμε το παιδί μου το πράγμα. Σκότωσε, έκλεψε, ξέρω εγώ, έκαμε ό,τι εγκλήματα μπορεί να φανταστείς. Παιδί μου όμως, τι να το κάνω. Θα σκοτώσω το παιδί μου, θα απορρίψω το παιδί μου, θα το συμπαρασταθώ. Μέσα μου η πατρική και η μητρική καρδιά θα βρει μια δικαιολογία να πει εντάξει, το έκαμε. Έναν κακό παιδί ήρθε σε μια ώρα δυσκολίας, βρέθηκε σε μια αδυναμία, έκαμε αυτό το λάθος. Επειδή το αγαπάς, εάν αγαπάς τον αδελφό σου, δεν μπορεί να τον κατακρίνεις. Το ότι κρίνεις, το ότι τον κατακρίνεις, είναι δείγμα ότι δεν τον αγαπάς. Γιατί εκείνος που αγαπά και να δει τον άλλον να κάνει κάτι, δεν είναι χαζός. Ξέρω, όταν βλέπω κάποιον να κάνει κάτι, είναι κακό. Όπως και εγώ όταν κάνω κάτι, ξέρω είναι κακό, και ο άλλος όταν κάνει είναι κακό. Δεν δικαιολογώ το κακό. Δεν δικαιολογώ το κακό. Το κακό είναι κακό. Δεν δικαιολογείται το κακό με τίποτα. Όμως, βλέπω τον άνθρωπο ο οποίος κάνει το κακό και του δει το λαφρυντικό της ανθρώπινης φύσης. Ότι άνθρωπος είναι. Όπως και εγώ άνθρωπος είμαι. Και εγώ θα μπορούσα να κάνω το ίδιο πράγμα. Αν ήμουν στη θέση του, μπορούσα να κάνω τα ίδια. Ή και χειρότερα ακόμα. Αν με εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, τα πάντα μπορεί να κάνω και τα πάντα μπορεί να γίνω. Άρα, πώς μπορώ να κατακρίνω εγώ τον άλλον άνθρωπο. Και πώς μπορώ να τον καταδικάσω τον άλλον άνθρωπο. Τη στιγμή που ο Θεός ο ίδιος του δίνει περιθώρια μετανοίας. Και μπορεί να μετανοήσει και να σωθεί. Και να γίνει άγιος. Και να φτάσει μέτρα μεγάλα αγιότητος. Εγώ ποιος είμαι που θα τον κατακρίνω. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε να μην κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Αλλά για να μην κατακρίνεις κανένα, πρέπει να προηγηθεί όλη η πνευματική εργασία που ακούσαμε στην προσευχή αυτή. Πρέπει να μάθεις να βλέπεις τα δικά σου πτέσματα, να εργαστείς πνευματικά στον εαυτό σου, να είσαι επιοικής προς τους άλλους ανθρώπους, να μάθεις την οικία ανασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως και έτσι να μην βλέπεις τον άλλον άνθρωπο ως ένα πράγμα χαμένο, αλλά ως μια εικόνα του Θεού που αγωνίζεται με τα δικά της δεδομένα και μόνο ο Θεός ξέρει τι συμβαίνει στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Και τελειώνοντας, λέγω κάτι που πρέπει να το ξέρουμε όλοι οι άνθρωποι, ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι κακός, ούτε ο διάβολος είναι κακός. Όλοι είναι πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού και ο διάβολος καλός είναι. Είναι φύση καλός. Φύση καλός. Ο Θεός τα έκαμε όλα καλά. Δεν έκαμε κακά τίποτα. Ούτε και τον διάβολο τον έκαμε κακό. Ο ίδιος έγινε κακός με την προαίρεση του. Και ο άνθρωπος γίνεται κακός όταν η προαίρεση του και η κακή χρήση της ελευθερίας του βγαίνει έξω από τα όρια της αγάπης του Θεού. Όμως πίσω από αυτά τα σύννεφα κρύβεται η εικόνα του Θεού. Τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας είναι τα νέφη που καλύπτουν την ομορφιά του ουρανού. Πίσω από αυτά κρύβεται ο όμορφος εκείνος ουρανός. Και οι άγιοι άνθρωποι είναι αυτοί που βλέπουν πίσω από τα νέφη των παθών και δεν χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο από τα σύννεφα που έχει, αλλά από τη δημιουργία του. Είναι αδερφός μου, είναι εικόνα του Θεού, είναι άνθρωπος και οπωσδήποτε γι' αυτόν ο Θεός απέθανε και ανά πάσα στιγμή μπορεί να φτάσει σε μέτρα μεγάλα και εγώ που τον κατακρίνω να μείνω έξω και εκείνος ο οποίος έκαμε τα χίλια κακά μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετανοήσει και να εισέλθει εις την Βασιλεία του Θεού. Απόδειξη η Αγία Μαρία Αιγυπτία που γιορτάζουμε σήμερα. Γιατί την έβαλε η Εκκλησία την τελευταία Κυριακή των Νηστείων για να μας κλείσει το στόμα και να μας πει ότι μην λέτε τίποτα. Α, μια πόρνη, πόρνη. Ξέρετε τι σημαίνει πόρνες, έτσι. Μπορείτε να καταλάβετε, ξέρετε. Και μάλιστα της εποχής εκείνης. Και τη διαβάσαμε προς το βίο της τι έκαμε. Έτσι μέχρι και στα Ιεροσόλυμα πήγε με σκοπό την πορνεία. Εάν μια πόρνη έγινε θεοφόρος μητέρα, τότε τι θα πούμε. Οι πάντες είναι προσκεκλημένοι στη Βασιλεία του Θεού εάν μετανοήσουν και μετανοούν αυτοί που ταπεινώνονται και ταπεινώνονται αυτοί που έχουν επίγνωση των οικείων σφαλμάτων. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο γιατί τέλειωσε η ώρα μας. Λοιπόν, είναι τελευταία Κυριακή που έχουμε την κατανυχτικών εσπερινών και την παρούσαν σύναξη. Εύχομαι να εισέλθουμε στην Αγία Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου, με καθαρά καρδιά να προσκυνήσουμε τα Άγια Πάθη του Χριστού μας και την Αγία Ανάσταση, αλλά προπάντων να συσταυρωθούμε και εμείς μαζί με τον Χριστό, να αποβάλλουμε τα πάθη μας και να ζήσουμε την χαρά και την χάρη της Αναστάσεώς Του. Κάνουμε προσευχή και να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή Ανάσταση σε όλους.